Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Da boħra ċar xwire pora l-mikrofonu u jisellem is-semmija kollha tagħna u nilqahom għal din is-sensiela I'm All Right. Is-sensiela kelli feedback ħafna interessanti matul din il-ġimgħa kelli okkażjoni anke nżur il-fira tal-ktieb li nagħtu wkoll kumplimenti tagħna lill-organizzaturi kunsill li din il-fira notajt ċertu kumpaniji ditti li forsi ma kinux jeżistu jew kienu profil modest u llum qegħdin jespandu. Il-kotba dejjem qed jiġbdu l-attenzjoni tan-nies f'dinja teknoloġika li l-ktieb mhux dejjem l-aħħar kelma, aktar u iktar l-e-book li dal-aħħar smajna ħafna fuq ukoll il-ktieb bħall-Kindle u oħrajn li inti taqra, tagħmel in-notamenti tiegħek u fl-istess waqt jerfalek kollox u jelenkawhomlok sibhom kif trid inti. Meta wieħed jibda jaqra ħafna drabi jibda jgħid il-kliem bil-kemm tarah. Ġiri daqet jiġu kol fi gazzetti barranin li nistampaw għaw Malta minħabba li l-qies tal-karta ikun dak li jkun illum peress li kollox sistema ta' scanning u affarijiet bħal dawn kemm tkabbar u ċekken kollox sħiħ kif ikun. U ħafna drabi qegħdin jiċkienu tant li peċ-peċ taqrom, speċjalment minħobb jaqra bħalma naħseb li hawn ħafna qabel ma jorqod ikollu lampa żgħira wkoll jekk tkun tal-enerġija li bej l-għajja tal-ġurnata u bej it-peċ-peċ tal-ċokun tal-kilim wieħed ma jkunx komdu jaqra. U għalhekk l-e-book hawnhekk għandu vantaġġ għaliex tista' tkabbar il-paġna kemm trid, ovvjament il-paġna ddaħħal kliem inqas fiha, imma biex taqleb il-paġna f'wieħed minn dawn l-e-books kull ma tagħmel tmiss it-tarf ta' dak li jkollok f'idek waħdu imullek għall-paġna li jmiss. M'hemmx dubju li hemm ħafna kumdità tfittex u tmur lura u l-quddiem u sansitra dizzjonarju kważi kontinwu għaddej fil-qiegħ ta' dik il-paġna elettronika li jagħtik iċ-ċans li inti tkun tista' issib il-kelma miktuba bl-ispjegazzjonijiet tagħha minnu fih imma tista' tirreferja xi dizzjonarji internazzjonali wkoll f'tibqa' tajn. Forsi waħda mill-aktar komdi għal dawna t-tipi ta' kodba elettroniċi hija li biex tordnhom huwa irħas milli tordna ktieb stampat normali, ovvjament m'hemmx posta, m'hemmx karta, hemm biss id-drittijiet u l-qlieħ ta' min qiegħed tiqassam, u fl-istess waqt ukoll huwa interessanti li malli inti tordna l-ktieb mill-istess ktieb elettroniku li għandek f'idejk li huwa mqabbad mal-internet, awtomatikament dak il-ħin stess temp ta' ftit minuti biex ma ngħidu s-sekondi, il-ktieb kollu ġieli 500 faċċata jinżel u qiegħed għandek. Jiġifieri jekk rajt x'imkien idea jew ftakart li għandek bżonn dan il-ktieb jew kont tfittex l-internet jew rajtu x'imkien, inti kull ma trid tagħmel fi ftit sekondi tibda taqraħ. Vantaġġi kbar. Fil-bidu, ngħid il-verità, dawna l-kotba elettroniċi kienu rari fejn jidħol kotba serji, kotba li għandhom bażi akkademika ta' test li huwa riċerkat. Kont iktar tara l-istħajjil il-fiction u għalhekk ma kinux jappellaw għal ċertu sezzjoni ta' arrejja, not wieħed minnhom li jiena rarissimu biex qatt naqra xi ħaġa li hija fiction, hija stħajjil ma jisfidanix, imma llum hemm kotba serji kważi esklusivament għal dawn il-kotba elettroniċi. Din hija realtà, m'iniex qed nipprova nagħmel xi riklam hawnhekk lil xi ħadd li għandu f'moħħu jixtri tip elettroniku jew le, li llum il-prezz tagħhom niżel prattikament għall-inqas minn 100 euro. għandu batteriji li tiċċarġiha malajr bħal ma tiċċarġa telefon illum qegħdin f'dik id-dinja, iġġorru miegħek kullum kien u laqtu tiġġor highlighter miegħek u laqqas tiġġor lapes bookmark li żżomlok il-post fejn kont għaliex dajja minnek kollox u malli tiġġa tiftħu tixagħlu jiġi fil-paġna li ħallejt l-aħħar. Għandu wkoll l-aħħar vantaġġ li fih jesa salt kotba. Mhux wieħed, jiġifieri meta issiefer pereżempju jew tidħol tal-linja l-belt tkun tista' għalleb miktiba għalihom. S'intendi m'għandux waħda mill-affarijiet li ndumu biex nidraw mingħajra jekk niġu f'dinja ta' kotba elettroniċi biss li ma naħsibx li qatt niġu, u għal ħares għax il-ktieb innifsu jibqa' sabiħ ferm, li inti ma tipossedix dak il-pjaċir li taqba' tikti bidek li tmissu li xxomm il-karta meta jkun ġdid u l-linka u li terfalu postu fuq li xkaffa gburi li jinti kont qiegħed taqsam ma min jaf kemm l-elf qarrej dik il-kidba, il-ħolma, dik l-espressjoni, dik il-riċerka tal-awtur oriġinali. Illum se nissuktaw l-intervista ma' Trevor Zara wara il-ktieb tiegħu Mota f'ġieħ kemm jissatirizza l-istorja ta' Malta li tellaħħa waqt il-fira wkoll u nagħmel il-kumplimenti tiegħi wkoll minn hawnhekk lill-atturi Żażagħ, Joseph u Graziella Galia li qaxxru l-partijiet li kellhom. Jalla din ma tmutx hemm kif għadhom jiftakruha l-atturi imma tittella f'postijiet oħra. Anke t-Teatru Manuel wara kollox. Nixxija ta' tarif li qegħdin iwasslu bis-saħħa ta' ħafna nies li joġobhom jersqu ma' dan il-mikrofonu jagħtu l-ħin tagħhom mod dedikat għall-edukazzjoni ta' kulħadd li jaqsmu magħna l-idejat tagħhom. Wieħed minn daw Trevor Zara li nkabbel l-istorja x'kultant rridu niċċeknu naqra u ma nibqgħux naħsbu li aħna konna l-bravi simi tad-dinja għax konna mal-Ingliżi u l-Ingliżi rebħu gwerra jew rebħu żewġ gwerer jew rebħu tant vittorji u allura il-mertu tagħna irid jitpoġġa fiċ-ċokun tiegħu, fl-umiltà tiegħu, f'dawk l-affarijiet żgħar u mhux nagħmu għajnejna malajr biex nitbehdu minn xi ħadd jew mill-ieħor li l-barrani kien għamel hekk sempliċiment għall-interessi tiegħu u mhux għal ġieħ wiċċna u dak huwa importanti li noħorġu hawnhekk. Qabel ma nissuktaw l-intervista tagħna ma' Trevor Zara u nagħlqu għallum tajjeb li nimxu pass-pass kif qegħdin nagħmlu kronoloġikament mill-1800 l-hawn mal-gvernaturi Ingliżi f'Malta. U dana qegħdin nagħmluha żewġ raġunijiet. Waħda biex wieħed jirrealizza, pereżempju llum se nitkellmu fuq il-ġeneral Ponsonby, karattru tal-aġeb, probabbli l-ewwel wieħed wara Ball biex ngħidu hekk li ma kienx il-gvernatur preċiżament, l-ewwel wieħed li kien għadu fl-aqwa tal-karriera tiegħu imma dan kien għadu qed irrabbi familja. U għalhekk kien għadu tiela fil-karriera tiegħu, kien għadu qed jilħaq. Sfortunatament dana kien weġġa sewwa fil-battalji u allura ma tantx kien ikun imexxi hawnhekk u floku kien imexxi l-ajutant tiegħu. Forsi poġġewhu ukoll biex jistrieħa hawnhekk għaliex Malta ma kien qed jiġri xejn għalihom li se ħabli l-om moħħom li l-Ingliżi u allura Ponsonby kien qisu nofsu fuq is-siklif. Jgħidu lek hemmhekk faċli jiġi l-Ingilterra għall-kura u joqgħod hemm ma jħablulux rasu wis. Ma dan kollu ġraw affarijiet interessanti. Ir-raġuni l-oħra li għattilkom li għat namluwa din is-sensiela ta' gvernaturi hija għax fiha nfisha ta' dik l-istorja u wkoll għaliex tispjega xi ftit dawk ir-ruxmata ismijiet tal-gvernaturi li nsibu gżira u taslima ftit ftit min joqgħod fihom jibda forsi jintabaħ għaliex issemmew għalihom. Ġieli għax ħaqhom u ġieli sempliċiment għax kienet tkun propaganda rħisa li l-Ingliżi f'Malta isemmu triq għal xi ħadd minn tagħhom biex aħna dejjem niftakru fihom. Li huma l-kapijiet.
General Sir Frederick Cavendish Ponsonby ġi maħtur it-tielet gvernatur ta' Malta wara karriera brillanti fl-Armata Angliża fejn spiss insibuh jiġġieled f'battalji kontra l-Franċiżi ta' Napoleon Bonaparte fl-Ewropa. Ingħata tmexxija ta' Malta wara Hastings fl-aħħar tas-sena 1826. Fost is-sitti tfal li kellu, erba' minnhom twildu Malta. It-tieni wild tifla. Semmija Georgina Melita Maria, għax kienet ewwel waħda li twildet fi gżiritna. L-aħħar tifel twilet wara li missieru mitħessrem ta' 53 sena, hekk kif spiċċa minn Malta. Dan it-tifel, Frederick John, laħaq qassis Anglikan. Qabel ġi Malta Ponsonby għamel karriera twila f'diversi battaljuni, fil-biċċa l-kbira jiġġieled kontra l-qawwiet Franċiżi fl-Ewropa, l-aktar f'Spanja. Huwa kien ma' Wellington fil-qalba tal-ġlida ta' Waterloo fl-1814 fejn Napoleon tilef kollox. Waqt din il-ġlida Ponsonby ġie feruż ġrajħi tnejn u waqal mejjed fl-art. Iżda l-Maġġur Franċiż de Lossa għalkemm l-għadu raħ u għenu jistejqer sabiex ma' jiżvinax. Wedu l-għajnuna u batilu. Iżda waqt li kien qed jingħata l-għajnuna ġie misruq u maffeċ minn qawwiet Prussi li kienu sħab tal-Ingliżi f'dik il-battalja. U spiċċa b'seba feriti b'kollox. Fl-aħħar sab l-għajnuna ta' suldat li baqa miegħu samanata kura fil-post sabiex isalva. Oħtu, il-kittieba Lady Caroline Lamb, mart il-Prim Ministru Ingliż li kellha relazzjoni mal-poeta famuż Ingliż Lord Byron daret bih fit-tur għalkemm saħħtu baqgħet it-til problemi għall-bqija ta' ħajtu. Lady Caroline Lamb mietet ftit wara li huwa sar gvernatur Malta. Wara l-gwerra ta' Waterloo, Ponsonby ngħata tmexxija ta' Gżejjer Jonjani bħala spettur fuq il-post bit-tħejjija biex jingħata Malta fl-1926. Qabel ġi Malta, iltaqa' ma' l-Maġġur Franċiż li kien salvalu ħajtu f'Waterloo u rringrazzjah. Dan fost ta' 8 snin u nofs, fejn irabba familja, għalkemm minħabba saħħtu kien ta' spiss titla' l-Ingilterra u għalhekk hawn aktar mexxa l-ajutant Henki. Fi żmienu ġew indirizzati diversi problemi mal-Knisja. Fosthom il-kontroll fuq l-iqrati ekklesjastiċi fejn il-Knisja f'Malta tilfa drittijiet fuq ħwejjeġ ċivili u kriminali. Tneħħa wkoll id-dritt tal-kenn minn arrest fid-diversi kappelli tal-kampanja kif għadha turi plakka magħhom sal-lum. Li tgħid? Non gode immunità ecclesiastica, ma tgawdix immunità tal-Knisja. Bekk iċ-ċittadini kollha, inklusi l-kleru, saru suġġetti tal-Kuruna Angliża f'każi ċivili u kriminali. Passi ieħor fuq ir-reliġjon kienet ir-rebħa tal-Ingliżi biex jaħtru l-isqof li kien jaqblilhom huma u mhux wieħed irrikmandat mid-Djoċesi ta' Palermo u allura mir-re ta' Napli. Meta miet l-isqof Labini laħaq l-ewwel isqof Malti. Mattej, fl-1807, għalla volja l-Ingliżi riedu lil-kanonku Karwana, li kien mexxa r-raħħala fl-irvel tal-Maltin kontra l-Franċiżi. Iżda meta miet Mattej, li ma l-Ingliżi ma niżilx tajjeb wis, l-Ingliżi għaddit tagħhom u laħqu isqof lil-favorit tagħhom, Karwana, għalla volja issa ġa kellu 72 sena, speċi ta' rigali mwiet wara li ġabhom Malta. Hawn l-Ingliżi saħħew idejhom darba l-dejjem fl-għażla tal-Isqof Malta biex ma jħallu għattiżjed ebda pajjiż jew istituzzjoni barranija li magħhom setgħu wkoll ikollhom l-inkwiet li jindaħlulhom xi ħaġa f'Malta. Millum il-qoddim, is-Santa Sede ma kienx tagħżel Isqof Kattoliku f'Malta qabel ma tisma' l-opinjoni tal-Ingilterra Protestanta. Kwistjoni oħra taħraq fi żmien Ponsonbi matul l-ewwel ħames snin ta' tletinijiet kienet dik dwar il-liġi li kellha tmexxi l-ġustizzja f'Malta. L-Ingliżi ridu jintroduċi kodiċi Ingliża fil-waqt li l-Maltin ridu dik Napolitana riformata mill-Franċiżi. Dan s'intendi barra l-kwistjoni tal-lingwa Taljana li kienet mitħatta min-nies tal-iskola f'Malta u li l-Ingliżi għall-bidu kellhom jaċċettaw. L-istorja ta' Malta l-dan iż-żmien insibu wkoll li wara r-rebħa fuq it-Torok u l-Eġizzjani fil-battalja l-indipendenza tal-Greċja, il-forzi alleati Ingliżi, Franċiżi, Russi, Olandiżi u Svediżi ġew Malta, nefqu l-flus u organizzaw xalata sħiħa. Saret ukoll ġabra kbira l-fqar Maltin. Wara din il-battalja nħass li jinbena sptar navali kbir għall-feruti tal-Marina Ingliża fil-Mediterran. Intażel post fil-Kalkara, flok il-villa tal-Prijur ta' Kapua, Fra Giovanni Bichi, inżmien l-Ordni, fil-fatt fostna dal-istar baqa' jissejjaħ ta' Bichi. Il-Professur Frendo fl-istorja ta' Malta jsemmi li ser Temiża Mit jgħid li minn dan il-post waqt titħaffira l-pedamenti, l-Ingliżi sabu u ħadu minn Malta f'dalijiet Eġizzjani tal-qedem u żammewhom fil-British Museum. Fl-1830, waqt li Ponsonbi kien għadu jmexxi Malta, ħraxet il-ġlida kontra l-piraterija fil-Mediterran. U għalhekk Franza daħlet l-Alġerija u biż-żmien dawrita f'Kolonja li fiha kellhom jissettilgħu bosta Maltin. Matul daw is-snin ma waqfux l-isforzi tal-Maltin jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom u l-libertà biex imexxu l-politika interna f'pajjiżhom. Ponsonbi spiċċa minn Malta fl-1836 u mit l-Ingilterra. Għall-arrieda, f'Jannar tas-sena ta' wara, fl-etar relattivament żgħira ta' 53 sena, waqt li kien fl-Ukanda.
Wara dak it-tarif fuq il-ġeneral Ponsonbi, it-tielet gvernatur ta' Malta, naddu issa biex niltaqgħu mill-ġdid ma' Treverżar. Tifoka ħafna fil-ktieb mota fġieħ kemm u anke f'dis-serata il-gwerra li għaddiet ittik ċertu spirtu waħna minnhom biex tittanta dak li jkun hija x'kienu jagħmlu fix-xeltrijiet. Tasal tara l-parti li kellhom is-sem li kellhom il-Maltin fil-gwerra li għaddiet f'das-sens ħa ngħiduha biċ-ċajta għax inti wara kollox l-umorizmu huwa l-vettura tiegħek anke l-Ingliżi jitqgħu biha jesaġeraw mbagħad mal-Amerikani kontra l-Ġermaniżi ma jistax ikun Ġermaniżi kien jaqgħu ridikolu daqs kemm waqgħu fiċ-ċinema pereżempju. Ma jistax ikun ma tamux 5 snin ikisuhom. Imma jien dejjem għadda minn moħħi u kamilli fil-medja ġieli kelli ċans nagħmel programmi fuq din il-linja. Min kien jispara fil-gwerra u darba Guido Saliba li għaffirlu li kien jgħallimna l-istorja fil-liċeju wkoll. Kważi ħaħalih għaliex kien hawn Maltin li jġieldu mietu tilfu ħajjithom fuq l-anti-aircraft li kien ikun hemm madwar il-port, dawk li ktar li batew għax ma tiqgħalgħu direct hit.
Mażgur
dawk kienu jmutu immedjatament. Imma pereżempju ħaġa oħra li forsi John Mizzi hawnhekk xi darba jkun miegħi żgur din is-sensiela jikkoreġija. Meta ntlaqtet innafi fejn kien hemm l-istor tal-ikel li nannu kien ikkattaħħa fil-gwerra, pereżempju.
Interessanti.
Hemmhekk iktar li mietu nies. tajnlek xi ħaġa li.
Il-bejta, u l-bejta.
Jista' jkun matul il-gwerra ftit Maltin kienu fdati mill-Ingliżi jisparaw in action għax ħafna il-piloti ftit li kienu Ingliżi. It-tmexxija ta' ħafna strateġiji militari kienu Ingliżi. Il-Maltin is-sem tagħhom fil-gwerra nafu li kienu jħorġu n-nies
taħt id-debrija
kien hemm boffa magħruf dik il-linja. Nafu ħafna f'servizzi oħra jimlew il-ħofor tal-airport meta jaqalgħu xi direct biex l-airplani tagħna jiġu jitilgħu malajr b'sogru li jaqalgħu attakk. Imma nistgħu b'mod umoristiku b'referenza xorta waħda lej minn tilef ħajtu. Inħarġu lejha li di l-gwerra kienet tagħna u ma kienx tagħna isha.
Kien hemm żgur kien hemm din l-idea. Ħa nibda milli semmejt inti x-xeltrijiet pereżempju. Mela x-xeltrijiet nafu li kienu jibdew isiru komunità hemmhekk, fis-sens li kienu jmorru n-nies tat-triq pereżempju f'dak ix-shelter partikolari. Jew jekk xi ħadd ikun ħaffer shelter fil-ġinien tiegħu, naturalment jekk ikun kbir biżejjed jista' mhux bismi tal-familja. Jien niftakar in-nanna tiegħi kellhom shelter fil-ġinien u kellet tajlis of Galia kien jiġi magħhom hemmhekk, minn għalija ma kienx naħseb soft tajt. Kien ikun magħhom hemmhekk għax kien ġar tagħhom. F'xeltrijiet bil ħorqod il-komunità u kienu mhux għedu r-rosarju biss hemmhekk kif aħna forsi naħsbu, imma kienu jiċċajtaw u jidħku jagħmlu affarijiet oħrajn.
U jagħmlu tfal.
Jagħmlu tfal.
Għax twiddu ħafna f'żmien.
F'parentesi ngħidlek din jiena li darba ta' tħeċċieħ u qed jgħidli għallina min jaf kemm kellix naqsam mala rusa quddiem omma u missiera fix-shelter għax mod jien bil-kutri fid-dlam hemmhekk
u aħna storbju fuq.
Kelli tziju Tommy niftakar li kien jgħidu fix-shelter fejn kellha nanna kien pinġa stampa ta' Hitler mal-ħajt b'xi faħa u meta jiftu li jaqbad martel u ħalli tixxeba ħa għax dan tortiu qedna u tixxeba martel.
Jiżvoga.
Jiżvoga fih. Ifrik hemm dan affarijiet li kienu joħorġu ħafna fix-shelter. Issa l-biċċa tal-Ingliżi kienu xi jafdaw il-Maltin jew kellha le. Jien għandi suspett minn ftit li qrajt ma nistax ngħid li għamilt xi riċerka profonda ta' fuq din jien.
Imma
minn ftit li qrajt aktar xilli aktar ma bdi dieħla l-gwerra bil-mod, iktar bdew jafdaw lill-Maltin. Għaliex jibdew jaraw kemm il-Maltin f'daqqa waħda.
Kellhom il-kuraġġ
u l-kuraġġ. U Malti bdew iħossu mbagħad illi qed niddefend il-pajjiżi issa.
X'kienu jibżgħu Ingliżi fil-bidu fis-snin 30 speċjalment kienu jibżgħu ħafna li se jaqilbu ilhom mat-Taljani.
Malek hemm l-internati u mbagħad
kemm il-pjan tal-ġisimbu 30. L-Italjani jridu jivvadu Malta. Għal-jom kien għaw għalu
s-sena. Unafu kien għanna t-settur ta' anki intellettuali li kultura taljana għadhom uħossu għat iġri fil-vini ta'
għu. Semmejti għu għal-spizani ta' għal-spizani għal-għafna
riċe. Pero, meta b'dew jaraw id-djar taħħom jaqaw, l-eżis taħħom għet imutu. Ibbien, di miex iktar issa l-gwerra tal-Ingilterra, issa di ġiet wara bibi. Allora issa qed niddefend il-pajjiżi hawnhekk. Allura ħadet xejn oħra għax illum ħafna jgħidulek imma din gwerra mhux tal-Ingliżi kienet ejja ngħidu li veru kienet tal-Ingliżi. Però
forsi stajna evitajni
tal-Ingliżi. Eżattament. Għalkemm kun konna taħt it-Taljani x'kien jiġri forsi jiġu l-Ingliżi bbombardjawna min jaf. Però jibqa' l-fatt li meta inti ngħadu ġi wara bibek f'daqqa waħda issa, allura inti trid tiddefendi l-pajjiżek. Hix inhi l-kawża hix inhi r-raġun.
U minnu li
issa f'daqqa waħda irdu ndefend. Jiena nissuspetta li l-Ingliżi meta rawlu Maltin qed huma daqshekk fuq għadhom, allura bdew iktar anki fuq
il-kwom sem ikbar.
Kullum jissemmew anke meta kien hawn il-lista tal-minina tal-medalji f'Malta issa x'kienu jfissru ma nafx. Imma għallaqas għandna dokumentat kemm Maltin għamlu atti
erojċi.
Għal dik il-ħabta jien seħulhom hekk.
Għandna l-lista ħafna monumenti jittellgħu fl-irħula.
Dan ma jfissirx illi ma kienx isir affer oħrajn bħal is-serq li kien isir meta taqa' dar u xi ħadd imur u jisraqlek kull m'għandek li fil-fatt kien meqjus bħala qatt kriminali tal-ogħla grat. Ma nafx kienx hemm il-pena tal-mewt fuq dak. Jidirli minn iċċert fuqat, ma jidirli ximkif kuqarat minn jek tisraq minn dar inti, għandek il-pina tal-mewt fil-gwerra.
Jiskoraġġi xo
d-dar. U tifhim anti li da miskin l-ħmar il-makus u jidur għalja id-dubbien kif qed innajdu.
U anke qed teddet li s-sopravivenza taħti.
Ma niskludux il-fatt ukoll li fil-gwerra kien hemm sar sinjur bil-black market. Nafu kemm kien hemm nies li pereżempju meta kienu ħassew illi ġejja l-gwerra dawn ħażnu mmens. Naf familja
u l-negozju ta' dejjem tixtieftit ikel.
Darba kont nitkellem ma' xi ħadd qalt li n-nannu tiegħi qalt li kienu jgħidu li meta kien qed jaħdem ġewwa kellhom kamra kbira. Bena ħajt biex għamel kamra segreta, il-bieb kien wara gwarda robba, u mlija bil-laħam tal-landu ma sab u zokkor u għamel moħbada jifieri li l-gwerra kollha qalt aħna qaskol nafu xifieri
ħaqas
nafu xifieri ġuha l-gwerra kollha. Dawn huma realtajiet li waqt li għandek min qas għandu 10 tal-lejla, għandek min mhux kellu x'jiekol kellu anke l-imbiet u l-pasti.
Ta'tes u min.
U dan huwa interessanti, illi l-istorja tiskopri mhux biss l-istorja illi jippreżentawna l-awtoritajiet, l-istorja politika, imma l-istorja soċjali, l-istorja soċjali
kultura interessanti.
Tal-fik trikiġin, it-tnejn soppa tal-armla bla bajtu bla ġbejniet. Pastart lanqas ma sabu, u kanna zidu l-ftit. It-tlieta suppos brodu bil-basal fuq bil-laħam, għax qalu minn ġolvini dan jifra kanna xaħam. U għajnejja nxtorbuli, il-kustilli kif qabżuli, tortannaż u tarazzitom, nralla jisħitom. Nar l-erba kanna festa, għax tawna żewġ pulpetti. Ġofihom sibna ċiċri, uħjut, isom spaghetti. U kellhom lew ħadrani, imżelleġ, ma nafx kif, sib traċċet ta' tursina, uħjel ta' bulibif. U jien ma kus spulpjat, etnolo bissijat, semmu żgur mew ta' fina, le mhux bil-bombi, blikel ta' dirkċina. Il-ħamis sabaħ bix-xita. Dom tlet kwarti sħaħ fil-kju. X'kien meslili, sibt sorpriża, ikel ġdid. Ma nafx inhu, donnu kosksu, isu froġa, għandu wkoll mill-balbuljata. Kollox jom fil-makannella u kultant issib patata.
Żommu sot fi żmien bħal dan,
blonk għalinna l-kappillan. U fakkarna fil-miraklu tal-mulej ma' ġamalut, meta kien xebbaħħhom blikel bi ftit ħobs u nitfaħut. U jien tlabtu?
Ja mulejja, inżel ftit dil-art Maltija. Tenni dak li għamiltilhom fit-tiġ ta' Kana tal-Galilija. Dakinhar in-nies tal-festa. Kienu kielu mhux bi ftit. Ma kinux imġewwa bħalna, kien naqashom biss l-imbit. Kieku hawn ġol Victory Kitchen illestu lek kaldarun, u tkun tista' timlihonna bi kelbinin ikun x'ikun. Imma lina m'hawnx mirakli. Nedew biss ingermu l-basal, għax mid-dera dak il-konvoj m'hemmx li jasal.
Ġimma reġet soppa, et jiejdu tal-karfusa. Ezda, debaj da karti, u fija ċerta qrusa. U sibda xejn spaghetti bil-kem jimlew platina. U anki tawna t-salza, f'kull plat nofs kuċċarina. U l-ħadd, da' errejt qawwi. U l-ikla saret ħolma, il-Victory Kitchen tagħred, tal-ġbomb bidriġġo l-borma. U miet il-kok u sħabu, u ħafna bdew jibkuħ. Imma ħna bkena dikla, għax bqajna l-kol bil-ġuħ. U waqt li għadna li xejn nixxenqu għal-brodu wilma, għal-soppa bajda, għal-froġa jew imqar pulpetta mqamla, bejn bikja oħra mart il-kok għaltinna, se kolni kol omri kollu soppa tal-armla.
I'm all right. Illum, traversare qiegħed itemm is-satira tiegħu fuq l-istorja ta' Malta, inkluż żmien Ingliżi, komplu simgħu I'm all right. Aħna ħadna l-indipendenza fl-64 u l-Ingliżi telqu minnaw fil-79, nana 180 mill-1798 sa' 79 na 180 sena dritti kważi. Li hija medda ta' żewġ sekli li mhijiex żgħira. Imma meta ġejna rajna fidejna u jien u inti pereżempju l-ġenerazzjoni tagħna niftakruha żewdi bdejna naraw hawnmien f'kollox fil-letteratura, fil-mużika, fl-istili tagħna, l-mixed youth clubs bdew ikissru ktajjen, tradizzjonali, fir-reliġjon allura, fil-morali, fil-ġurnaliżmu, ċaqlaq kollox. Xi ftit jew iż bdejna x-xandir. Kollox għamilna. Imma xorta waħda, f'Malta għataw forsi dejjem jiġkienu u mbagħad jikbru oħra indifferenti. Dawk li inti biex tiċċajta semmejthom, imperialisti semmejthom ta' 200 sena ilu, inti ma nkallhom għatanna u din ġie li ġrat li fuq stazzjonijiet ta' radju Malta fi żminna meta nagħmlu xi diskussjoni ħajja fuq stazzjonijiet u tarhom iwieġbu nies bit-telefon u ssib nies pereżempju tipikament minn taslima hija msemmija ħafna fejn jitkellmu bl-Ingliż iktar minn post ieħor. Jgħidu lek imnalla ġew l-Ingliżi għax għamluna nies jew aħna ma konna ġej qabel ġew l-Ingliżi dan il-fenomenu tal-kobor tal-potenza bħal ma bdejna nitkellmu fil-bidu. Fil-żmien postkoloniali illum biex se nedew bħalek pereżempju s-satira. Faċli li taqbad pakket forsi qed ngħid faċli modu da dire naħlu joħodlok ħafna ħin. Ma faċli li taqbad pakket storiku l-epoka tal-kavalliri, tal-Ingliżi, tan-Normanni u tixborhom malajr. Imma żmien li qed ngħixu fih issa ħanalqu dalwaqt 50 sena mill-indipendenza l-hawn, mhuwiex faċli tanalizzah, tistudjah. Imma għat għanna grupp ġimilu li għadhom iħarsu lej Malta isa għadha kolonja. Isna ma namlu xejn jekk l-Ingliżi ma napprovawhomx. Jew ma namlu xejn jekk ma nippropagawhomx. Għat għanna anki ġurnali, wiex vera li juru ċar daqsil kristall li jiġri l-Ingilterra huwa importantissimu u mhux pereżempju f'pajjiżi oħra. Li huma qreb tagħna jneħdu l-Libja bħala kuntrast. Il-Libja għat mismana, tajt li mux xorta jennija Swed il-gwerra għal-Maltin biex jintunaw kemm il-Libja jeda viċin. Għaxa bekon għasbu li l-Ingilterra bipu għadba. U l-Libja jeda l-bot, metti bil-maqlu biexxol. Iġveri, il-poplu tagħna wara l-indipendenza, kif qed jerġa' jħares lejn nifsu issa. Jew għataw lok ta' min illum biex niċċajtaw ngħidulhom imperjalisti li jishom id-disprati ma jidu jaqtaw b'xejn minn mal-Ingilterra. Jħossuha anke kien hawn żwieġ pereżempju ta' Kate u William, għandna nixtaqulhom mit-telf ġid. Imma kien hawn entużjażmu f'ċertu setturi esaġerat li jisum se jżewġu xi żnejn tal-familja. Meta llum il-familja reali Ingliża hija familja oħra ġol Ewropa fil-monarkija meta ħafna minnaqas nemnu bil-monarkija ngħidu aħna Repubblika wara kollu.
Interessanti ħafna ċed. Issu aħna f'għajna dejjem irridu l-approvazzjoni tal-barrani f'kull ma nagħmlu. Irridu t-timbru, rridu li jtina il-marki tiegħu.
Il-fiat
very good dek kien approva se inti wasalt. Isna dika rridu.
Inferjorità u
allura. Se ċertu punt ineħdu l-futbol. Il-futbol huwa każ
klassiku.
Każ klassiku. Fejn għata għandna aħna l-Ingliżi u t-Taljani. Illum deħlin forsi anke
l-Barċellona, l-Ispanja,
ġifieri deħlin. Imma l-iktar eżel kampi b'saħħithom dejjem kienu it-Taljan u l-Ingliżi. Issa jiena mhux qed ngħid li sempiċi qed jammira tim biss, imma min ikun veru
l-irjusu.
Tara milli mhux it-tim biss dan qed jadura kull ma għandu l-Ingilterra. Qed jadura kull ma għandha l-Italja. Nafu għadin, mhux biss jiċċelebraw meta rebaħ, imma anki jieħu gost jieħu wasma meta jitlef l-ieħor. Anzi ħaf drabi iktar morru jduqqu bil-ħornit bil-qalb meta tilef l-ieħor ħalinkik. Għax dik ħaġa sabiħa qed tħossha fid-dem hekk ħalinkik ftit.
Rivalità.
Ir-rivalità. Aħna dejjem bqajna, jiġifieri rridu dan il-kuntatt mal-barrani. Bqajna rriduh. Kemm nisimgħuha biex xi ħadd fil-qasam pereżempju tal-kant, tat-teatru, tal-mużika. Ma jsifirx ma jsirx nies. Irrit isifer biex isir nies.
Hemm biċċa verità,
verità, għaliex
għajna malajti għandna problema.
Għax inti trid titkejjel issa mhux bil-yardstick lokali biss, trid titkellem kif bil-yardstick internazzjonali. Jiġifieri sakemm tkun dik hija ħaġa sabiħa, hija ħaġa tajba, nsi Alla jkollna aktar Maltin illi jitkejlu mal-barrani u joħorġu bl-unuri kif ħafna drabi jagħmlu. Imma jekk sempliċiment tkun bil-maqlub biex jiena basta mort barrank jekk jiena m'għamilt xejn barrank jekk jiena fil-kors ġejt l-aħħar fil-lista, min nibqa' ngħid li hija mort barra. Issu dik il-ħaġa jiena mort barra. Għax mort barra jina l-lura jina.
M'għandekx fiduċja?
Jina sirt nies. Issa m'għandekx fiduċja. Meta mbagħad nafu li għandna student jiġu biex jistudja hawnhekk. Eżempju kemm nafu li fil-mediċina għandna min jiġi biex jistudja hawnhekk. Imma bqajna b'din il-mentalità. ironikament, però li kenna perdu fl-istoria ta' Malta, anke kom morlura ħafna fl-istoria ta' Malta. Kienu perdu osra, per esempio, l-ewwel aċċennajna ftit żmien ta' Monroy wara Monroy. Meta Malta kienet rajja f'idea. U hawn studjużi li jgħidu li kien l-iktar żmien tajjeb ta' Malta dak. Jiġifieri m'hemmx għalfejn nersqu viċin tagħna, anke f'dawk iż-żmien imbeda wkoll kellna Maltin li kellhom viżjoni u kienu kapaċi wkoll li mexxu Malta bir-riżorsi l-immaġina jiena limitatissimi li kellhom dik il-ħabta, imma xorta kienu kapaċi. Ċar semmet punt interessanti, is-satira li kif attinti veru. Huwa faċli sa ċertu punt tissatirizzanti periodu illi għadda li huwa l-bogħod li hemm distaccat minnu.
Xi pakkettijat.
Għajdak għalest, imma kemmu faċli jew inqas faċli illi jiena nissatirizza issa l-immedjat ta' issa.
U ma tantx għandna minna, Tref.
Ma tantx għandna minna. Dal-aħħar ħan semmi għadi sempliċi nitkellmu fuqha da. Ħriġ żewġ kotba jiena tfal naqra kbar. Ħaj jkunu trilogija. Ħriġ l-ewwel wieħed se ngħidlu, ħriġ it-tieni wieħed issa proprju għall-fiera tal-ktieb. L-ewwel wieħed jisumu ħadd ma jista' jidħak. Umbagħad għandu sottotitlu jew jiekol pastizza tal-piselli. U l-ieħor jisumu ħadd ma jista' jkanta jew idoq strumenti tal-banda. U dan aħ ħloqt pajjiż jiena fittizju, Kartaksan, ma jeżistix, imma dan huwa Malta. U ħafna nies qed insemmi huma fittizju kollha mhum preferenza n-nies lokali. Jiġifieri għamil dak li proprju qed tgħid inti, qed nipprova nissatirizza wkoll anke l-preżent.
Sibta sfida kbar allura.
Iva, iva, mhux faċli, mhux faċli. L-ewwel nett għaliex.
Kallijiet.
Ħatirfes ħafna nies, sewa. Kien hemm għattilhom hemm waħdu gost. U kien hemm min ma ħassex li għandi bżonn ngħidulhom għax meta tkun persuna tant pubblika allura, naturalment inti miftuħ bħalma inti Charles u sa ċertu
punt.
Aħna
prodotti.
Bla matrix l-aċċetta l-pubbliku inti dik hija xi ħaġa taċċetta mill-bidu. Imma ma kienx faċli le, titqgħod attent ħafna.
Imma m'għandniex din il-kultura, Tref, la tissemmiha u inti satirista kbir. Għal Malta aħna inti l-ewlieni.
M'għandniex ħafna kif qed tgħid.
Appunt għax m'għandniex ħafna għax ma tattirax in-nies għax fiha xogħol ukoll fiha ċertu riskju f'ċertu statura llum inti tiflaħ tagħmilha iżjed minn mindu kellek pereżempju 20 sena mhux biss l-esperjenza u l-formazzjoni, imma x'inti llum għandek l-istatura int ukoll. Ibnina ma jistax imerik għax jafu.
L-importanti ċans taf x'inhu wkoll illi toqgħod attent kif tagħmilha, fis-sens illi tistagħmilha u tiċċajta bl-iktar mod
baxxina
baxx. Bħal meta hawn ċertu produzzjonijiet li ġidrajna
għandna
ħafna minnhom.
Fuq suġġetti
li tkun satra, imma satra nieqsa mill-immaġinazzjoni.
U bla sens, bla sens.
Dak li bisa dul-witt, tkun ċajta intelligenti.
Se tkun intelligenti.
Ma tiċkun ċajta, xebat iddur fuq l-internet din, u mbagħad jinrajt kif daħħalta. Fil-dik għalija.
Jew nibqa' nsawwa tansawwa naraw dal-programm jdumu jiċċajtaw ma l-istess bniedem. Mhux importanti daqskemm tittamlu l-pajjiż. U tibqa' tibni, tibni l-ċaj fuq, ma jispiċċat u tispiċċat.
Jiena dak ma dik ma tantx huwa ma jinteressanix dak. Però mbagħad kif kont qed issemmi inti li jekk wieħed jaqbad u jipprova jiċċajta, imma bbotna iktar fin, iktar intelligenti, naħseb anke li persu qed tiċċetta fuq qed taċċetta aktar. Għax tħoss li inti m'intix qiegħed tirredikola.
L-uffiċċju tiegħu jew il-fama tiegħu.
U hemm id-differenza, hemm id-differenza bejn dak iċċajt illi kważi qasu satira dak illi pprova jirredikola. Mentri ċajt.
Jew għandu aġenda moħbija.
Jew għandu aġenda
moħbija. Għax inti altru ta' kritika lill-Prim Ministru jew il-Kap tal-Oppożizzjoni għax għandek aġenda politika. U għaltru qed tikkritikah għax fih innifsu qed jipprovdilek materjal biex tikkritikah.
Jew inkella jekk ikollok qasma politika, l-aġenda politika nikkritika l dak imma l-dak le, dik allura ma tkunx.
Dik teżisti ma Malta
ħafna.
Anke pereżempju, Tref, dal-waqt ikun hawn il-karnival, ġara rajna argument mal-gvern minn organizzaturi tal-karnival fej se jsir hekk hux se jsir hemm illum f'temu. Jalla l-ġid. Imma il-karnival tagħna ħajibqa' dejjem l-istess għax pereżempju s-satira fil-karnival nafu li n-nadur biss jissugraw iċaqilqu naqra. Kienet innovazzjoni li ma waslitx f'xi ħoli partikulari.
Kien hemm żmien li kellna f'Malta satira.
Sa snin 20.
Kienu jagħmlu ġifri l-maskaruni bil-uċuħ tal-politiċi.
Mizzanilu qed
ngħidu. Kien jordrawhom barra dawk minn Malta, ġibu l-maskri jew il-forom. Jifri kienet issir din, x'ġara, nistaqsijna, m'għandix risposta, tlifni għadi, sirna iktar bżieżaq, sirna iktar naħdu għalina, sirna ċajta fuq kollox barra fuq il-politika u reliġjon. Ara ma tiċċajtalix fuq hemmhekk.
Għax pereżempju Trevor inti għax tabħali għax dis-sena kienet, meta kien hawn ir-referendum tal-divorzju, għadda ħafna storbju sar politiċizzat ħafna u kważi ħarisna li hemm mod solenni. Imma dik kienet opportunità tad-deb biex toħolo is-satira. Imma x'kien imiss naqra r-reliġjon mill-lat morali biex ngħidu hekk, x'kulħadd beża minnu. Ma kontx tara ħafna satira sabiħa, hemmhekk kellna kważi fundamentalisti jew ma jkostna jitkellmu fuq ir-reliġjon, hemmhekk kien hemm materjal tad-deb ngħidlu jiena. Imma ma tistax tħossu daqshekk għax il-poplu donnu imħejjiehu mhux imħejjiex inti żgur wieħed mill-iktar li għandek feedback. Meta tattakka bis-satira inti, meta tiddeverti lill-poplu bis-satira. X'inhi r-reazzjoni tal-poplu?
Preparata l-poplu. Jiena kien esperjenza żgħira meta fettillik tibterba' versi fuq tal-arriva.
U daret mal-internet kollu
fejnija. ċarveljati jindek xamiltom bċajta. Ħafredu li l-pozi għadhom dik me pozi għaxen erba versi taqbilit. Pero skantajt jina kif fin qas minn jumejn kelli iktar minn 2000 hit unbadder xi gazzetti u nqrat f'kollha.
Biexen jina allura.
Jiġifieri kemm il-poplu ikun iridhom dal-affarijiet. U kemm bl-umuriżmu bis-satra tasal wis iktar mill-tasal kull ta' mezz oħrajn. Meta inti qed tgħallem tidħak b'xi ħaġa. L-ewwel net id-daħka kif jgħidu bl-Ingliż it rounds off the edges, ma tħallix daqshekk kattiva.
Tnaqqas mit-tensjoni.
Taqqas mit-tensjoni, inti tħaqt biha.
Mediċina.
Mediċina, imma taħt id-daħka rridu tkellem mir-realtà imma tkellem mill-verità. Jien nemmen illi ċ-ċajta dejjem tkun ċajta serja. Qed nidħak, imma wara nidħak jien ngħid oj imma dela ġbin. Serja. Di serja ġanna naħseb. Bil-mod il-mod qegħdin nimxu bil-mod il-mod. Imma ħdejn pajjiż oħra żgur illi għadha lura. Semmejna l-Ingliżi aħna u naħseb daqs kemm kapaċi l-Ingliżi. Maestri ngħidu l-kummidja Ingliżi l-isbaħ kummidja.
Għadha kemm għalqet 50 sena hekk minn is-sejjer żball il-punċ.
Eżattament.
Ħarġu regolari.
Nies jafu jitħku bihom infushom u jafu jagħmlu ċajt intelliġenti.
I'm all right. Illum, traversare jgħati tem is-satira tiegħu fuq l-istorja ta' Malta, inkluż żmien Ingliżi, komplu simgħu I'm all right. Qed nikblu ktar ma jgħaddi żmien.
U
jalla għandek 40 sena oħra.
Ikolem.
Imma qed tara fost iż-żgħira interess fil-linja. Jew qed ikollox efimeriku, pereżempju qed nerġa' ngħidu t-television fejn narawha din kollu għaddejja u għandna esponenti serji iktar minn oħrajn u kapaċi u hemm min jipprepara aħjar minn oħrajn
iġifieri min jirriċerka eżatt.
Insemmu partikulari. Imma mbagħad tara oħrajn fjakki għall-aħħar huwa ċajt li ngħidulu false flat u ġvera jaqa' bla sesta xi. Hemm
ċajt il-lanċek ikun sar 50 sena ilu kienu kun barra minn żmien waħsa bħalissa.
Ġebbet għall-aħħar. Għandek fiduċja li.
Hemm ċans ħanajlek kien
jitrabbgħu oħrajn.
Illum qed nara li għandna grupp ta' kittieba żgħażagħ li jippromettu ħafna ħafna. Hemm xi xogħol minnhom aqqas ngħid jippromettux diġà qegħdin stabbilit qegħdin jagħtu diġà xi jeda ta' kemm huma tajbin. Però mbagħad bil-mod il-mod naħseb jibdew jiżviluppaw għax taf intija xi ħaġa tiżviluppa bil-mod il-mod. Kittieb ma jibdix mill-ewwel paqpum u jibdik tib dan it-tip ta' stil, imma bil-mod il-mod jiżviluppa jinaħseb illi jkollna. Illi kultant jippreokkupa nifritu għall-każ illi għandna ħafna kittieba llum jew hemm għax ħafna xuħud. Illi lesti biex jiċċajtaw bis-sess, imma mhux b'affarijiet oħrajn. Is-sess huwa l-iktar ħaġa faċli biex tiċċajta bih. U anki hemm mod u mod kif tiċċajta, bis-sess jiena anki fil-kidba.
U mingħajr ma toffendi s-sentimenti tagħek.
Jien anki fil-kidba, huwa dibattitu dar forsi ma jidħolx ħafna hawnhekk.
Ma ħallejtux barra.
Eżattament. Fis-sess illi ma niddejjaq xejn anki nuża kliem espliċitu fil-kidba tiegħi. Jekk hemm żonnu.
U kellek reazzjoni,
u kellek reazzjoni, u kellek bittija. Imma di jemna jda dinja, jekk il-klim espliċitu ħaddaħlu sempliċiment bħala gimmick biex inti tontoċob iktar dak allura inti meqed tagħmel xejn ġdid dawk huwa mediokri.
Pornografija kważi.
Eżatt, imma jekk inti klim espliċitu għandek bżonnu biex imbotta karattru quddiem biex tiżviluppa l-istorja x'il-plot jekk tiġu, ma niddejjaq xejn ma niddejjaq xejn nagħmlu. Dik li nixtieq ilha li jkun hemm iktar jimpenja ruħu għal satira, għal anki dan it-tip ta' umorizmu, umorizmu li mhux faċli. Biex iddaħħak baffariet tas-solt u r-rajt, imma biex iddaħħak bot intelligenti mhux faċli.
U hemm intemmu l-edizzjoni tagħna illum kif ukoll l-intervista ma' Traversara li għattilkom telat minħabba li kien hawn l-istorja vittorja ta' pajjiżna serata ta' drama divertenti waqt il-fira tal-ktieb. Il-ġimgħa li għaddiet meta qed tisimgħu dan il-programm jiġifieri Novembru ta' l-2011.
Sikem li ta' u ma mistiden iħor, il-ġimad diħla, bin-naħati għajċa xwireb, esemlikom.